În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Realitatea legii. Revin acum la ceea ce am spus la sfârșitul primului capitol, când am afirmat că sunt două lucruri ciudate cu privire la rasa umană. Primul, că oamenii sunt obsedați de ideea unui anumit fel de comportare pe care ar trebui să o practice. Ceva ce am putea numi purtare corectă sau o decență sau o moralitate sau o lege a naturii. Al doilea lucru este că în realitate ei nu practică acest fel de comportament. Unii v-ați putea întreba de ce spun că lucrul acesta este ciudat. Poate că vi se pare că este lucrul cel mai firesc din lume. În particular, poate că vă gândiți că sunt puțin prea aspru cu rasa umană. La urma urmei, ați putea spune, ceea ce eu numesc încălcarea legii binelui și răului sau legea naturii, nu înseamnă decât că oamenii nu sunt perfecți. Și în fond, de ce să aștept eu ca ei să fie perfecți? Răspunsul acesta ar fi corect dacă ceea ce aș face eu ar fi să stabilesc exact câtă vină avem în faptul că nu ne purtăm așa cum așteptăm de la alții să se poarte. Dar slujba mea nu este nici de cum aceasta. În momentul de față eu nu mă ocup de vinovăție, eu încerc să descopăr adevărul. Din punctul acesta de vedere, însăși ideea că ceva este imperfect, că nu este ce ar trebui să fie, are anumite consecințe. Dacă iei o piatră sau un pom, ele sunt ceea ce sunt și se pare că nu are niciun sens să spui că ar fi trebuit să fie altfel. Desigur, ai putea spune că piatra are o formă nepotrivită, dacă vrei să o folosești pentru o grădină alpină. Sau poți spune că pomul este un pom rău pentru că nu îți dă atâta umbră cât ai așteptat. Dar singurul lucru pe care îl spui prin aceste afirmații este că piatra sau pomul se întâmplă să nu fie potrivită pentru un scop oarecare al tău. Tu nu acuzi piatra sau pomul decât poate în glumă, pentru că sunt așa cum sunt. Tu știi în realitate că, dată fiind vremea și pământul, pomul nu putea fi altfel. Ceea ce noi numim din punctul nostru de vedere un pom rău, este un pom care respectă legile naturii sale în aceeași măsură ca și un pom bun. Ați observat ce rezultă din aceasta? Rezultă că ceea ce noi numim în mod obișnuit legile naturii, modul în care vremea acționează asupra unui copac, de exemplu, se poate să nu fie cu adevărat legi în sensul strict al cuvântului, ci numai o figură de stil. Când spui că pietrele care cad se supun întotdeauna legii gravitației, oare nu este același lucru ca și cum ai spune că legea nu înseamnă decât ceea ce fac pietrele întotdeauna? Tu nu crezi de fapt că atunci când îi dai drumul unei pietre, aceasta își amintește dintr-o dată că se află sub porunca de a cădea la pământ? Tu nu spui, de fapt, decât că piatra cade. Cu alte cuvinte, nu poți ști cu certitudine dacă există ceva mai presus și în afară de lucrurile însele. Vreo lege cu privire la ceea ce ar trebui să se întâmple, o lege care este distinctă de ceea ce se întâmplă de fapt. Legile naturii, așa cum sunt aplicate pietrelor și copacilor, s-ar putea să însemne doar ceea ce face în realitate natura. Dar dacă ne îndreptăm atenția spre legea naturii umane, legea conduitei decente, problema este cu totul diferită. Este clar că legea nu înseamnă ceea ce fac de fapt oamenii, așa cum am spus anterior. Mulți oameni nu respectă deloc această lege și niciun om nu o respectă în totalitate. Legea gravitației îți spune ce fac pietrele dacă le lași să cadă, dar legea naturii umane îți spune ce ar trebui să facă oamenii și nu fac. Cu alte cuvinte, când ai de-a face cu oamenii, intervine ceva ce este mai presus și dincolo de faptele propriu-zise. Pe de o parte ai faptele, modul în care se comportă oamenii, și mai ai altceva, modul în care ar trebui să se comporte ei. În restul universului nu este nevoie de nimic altceva decât de fapte. Electronii și moleculele se comportă într-un anumit fel și din acțiunea lor decurg anumite rezultate. Și aceasta poate fi întreaga poveste. Eu nu cred că aceasta este întreaga poveste, așa cum veți vedea mai târziu. Intenția mea a fost să spun că, pentru stadiul la care se găsește prezentarea mea până acum, aceasta poate să fie întreaga poveste. Dar oamenii se comportă într-un anumit fel și aceasta nu este întreaga poveste, pentru că noi știm tot timpul că ei ar trebui să se comporte într-un mod diferit. Faptul acesta este atât de neobișnuit încât suntem tentați să încercăm să-l justificăm prin explicații. De exemplu, am putea încerca să spunem că atunci când afirmăm despre un om că nu ar trebui să se comporte așa cum o face, afirmația noastră are de fapt același înțeles ca și afirmația că piatra are o formă nepotrivită. Adică ceea ce face el se întâmplă să nu ne convină nouă. Lucrul acesta însă nu este adevărat. Un om care a ocupat locul de la geam în tren, pentru că el a fost primul acolo, și un om care s-a strecurat în timp ce eu eram întors cu spatele și mi-a luat geanta, sunt amândoi la fel de jenanți pentru mine. Dar eu îl acuz pe al doilea și nu îl acuz pe primul. Eu nu mă înfurii, poate cu excepția unui moment până când îmi vin în fire, pe un om care îmi pune piedică din greșeală. În schimb, mă înfurii pe un om care încearcă să-mi pună piedică, chiar și dacă nu reușește. Cu toate acestea, primul mi-a provocat o durere, în timp ce al doilea nu mi-a făcut nimic. Uneori, comportarea pe care eu o numesc rea nu mi este deloc neconvenabilă, ci dimpotrivă. În timp de război, fiecare parte poate găsi că este foarte folositor să aibă un trădător de partea cealaltă. Dar, deși ei îl folosesc și îl plătesc, îl socotesc o lepădătură de om. Prin urmare, nu pot spune că noi socotim comportarea altora decentă pentru simplul motiv că este comportarea care se întâmplă să ne fie folositoare. Cât privește comportarea decentă a noastră înșine, cred că este foarte clar că nu înseamnă o comportare care ne aduce neapărat folos. Asemenea comportare înseamnă să te mulțumești cu 30 de lei când ai fi putut să primești 300, să-ți faci cinstit temele de casă când ți-ar fi fost mai ușor să copiezi, să o lași în pace pe o fată când ți-ar fi plăcut să faci dragoste cu ea, să stai într-un loc periculos când ai fi putut să mergi într-un loc mai ferit, să-ți respecti promisiunile pe care ai prefera să nu le respecti și să spui adevărul chiar dacă te face să arăți ca un neghiob. Unii spun că conduita decentă nu este ceea ce folosește fiecărei persoane individuale la un moment dat, ci ceea ce folosește rasei umane în ansamblul ei și că, în consecință, nu este vorba de niciun mister. La urma urmei, oamenii au oarecare simț. Ei își dau seama că nu poți avea siguranță sau fericire adevărată decât într-o societate în care fiecare este cinstit. Și tocmai pentru că înțeleg lucrul acesta, ei încearcă să se comporte decent. Acum, este perfect adevărat că siguranța și fericirea pot veni numai de la persoane, clase și națiuni care sunt cinstite, corecte și bune unele față de altele. Acesta este unul dintre adevărurile cele mai importante din lume. Dar el este inadecvat atunci când este vorba să explice de ce avem sentimente de un anumit fel cu privire la bine și rău. Dacă ne punem întrebarea de ce ar trebui să fiu eu altruist și răspundem pentru că este bine pentru societate, am putea întrebarea de ce ar trebui să fiu eu altruist și răspundem pentru că este bine pentru societate, am putea întreba din nou: de ce să-mi pese mie de ce este bine pentru societate, cu excepția cazului când se întâmplă să-mi fie mie de folos? Și atunci ar trebui să spui, pentru că trebuie să fii altruist, răspuns care ne aduce din nou de unde am plecat. Ceea ce spui este adevărat, dar nu înaintezi niciun pas. Dacă ar întreba cineva ce rost are să joci fotbal, nu ar fi de mare folos să răspunzi ca să înscrii goluri, pentru că încercarea de a înscrie goluri este jocul însuși, nu motivul jocului. Și în felul acesta nu ai face decât să spui că fotbalul este fotbal, lucru care este adevărat, dar care nu are nicio valoare. De asemenea, dacă te întreabă cineva ce rost are să te comporți decent, nu are rost să răspunzi pentru a fi de folos societății, pentru că încercarea de a fi folos societății, cu alte cuvinte, încercarea de a fi altruist, este unul dintre lucrurile din care constă comportarea decentă. Ceea ce spui de fapt este că o comportare decentă este o comportare decentă. Ai spune la fel de mult ca și dacă te-ai fi oprit la afirmația oamenii ar trebui să fie altruiști. Vreau să mă opresc aici. Oamenii ar trebui să fie altruiști, ar trebui să fie corecți. Nu spun că oamenii sunt altruiști, nici că lor le place să fie altruiști, ci că ei ar trebui să fie așa. Legea morală sau o lege a naturii umane nu este o simplă constatare cu privire la comportarea umană. După cum legea gravitației este sau poate fi o simplă constatare despre modul în care se comportă obiectele grele. Pe de altă parte, nu este o simplă născocire, pentru că noi nu ne putem debarasa de ea și majoritatea lucrurilor pe care le spunem și pe care le gândim despre oameni s-ar reduce la nonsens dacă am face așa. Nu este o simplă afirmație despre modul în care ar trebui să se comporte oamenii, așa încât să ne convină nouă. Deoarece comportarea pe care o numim rea sau incorrectă nu este exact aceeași cu comportarea pe care o găsim neconvenabilă, ba poate fi chiar contrariul ei. În consecință, această regulă a binelui și răului sau legea naturii umane, sau oricum am numi-o, trebuie să fie într-un fel oarecare o realitate, un lucru care există cu adevărat, nu unul născocit de noi înșine. Cu toate acestea, nu este un fapt în sensul obișnuit al cuvântului, în același sens în care comportarea noastră reală este un fapt. Se pare că va trebui să recunoaștem că există mai multe feluri de realități, că, în cazul acesta particular, există ceva mai presus și dincolo de faptele obișnuite din comportarea oamenilor, ceva ce este totuși foarte real, o lege reală pe care nu a elaborat-o niciunul dintre noi, dar care descoperim că ne este impusă. Ce se ascunde în spatele legii? Să rezumăm cele spuse până acum. În cazul pietrelor, pomilor și lucrurilor de felul acesta, ceea ce noi numim legile naturii ar putea să nu fie decât o figură de stil. Când spui că natura este guvernată de anumite legi, aceasta poate să însemne doar că, în realitate, natura se comportă într-un anumit mod. S-ar putea ca așa numitele legi să nu fie ceva real, ceva mai presus și dincolo de faptele reale pe care le observăm. Dar în cazul omului am văzut că lucrurile nu stau așa. Legea naturii umane sau legea binelui și răului trebuie să fie ceva mai presus și dincolo de faptele reale ale comportării umane. În cazul acesta, în afară de faptele reale mai există ceva. O lege reală pe care noi nu am inventat-o și de care ar trebui să ascultăm. Aș vrea să ne gândim la ce ne spune aceasta cu privire la universul în care trăim. De când au fost oamenii în stare să gândească, ei s-au întrebat ce este de fapt universul acesta și cum a ajuns el să existe. Și în linii foarte mari au fost susținute două concepții. Mai întâi este așa numita concepție materialistă. Oamenii care aderă la această concepție cred că materia și spațiul există prin sine, că au existat întotdeauna și nimeni nu știe de ce există. Ei cred că materia, comportându-se în anumite moduri fixe, s-a întâmplat, dintr-un capriciu, să producă făpturi cum suntem noi, făpturi care sunt în stare să gândească. Cu o șansă de una într-o mie, ceva a lovit soarele nostru și l-a făcut să producă planetele. Și printr-o altă șansă dintr-o mie, substanțele chimice necesare vieții și temperatura potrivită s-a întâmplat să existe pe una dintre aceste planete și o parte a materiei de pe acest pământ a devenit vie. Apoi, printr-o foarte lungă serie de întâmplări, făpturile vii s-au dezvoltat și au dat naștere la făpturi cum suntem noi. Cealaltă concepție este cea religioasă. Potrivit acesteia, ceea ce se află în spatele acestui univers se aseamănă mai mult cu gândirea decât cu orice alt lucru pe care îl cunoaștem noi. Cu alte cuvinte, este ceva conștient, ceva ce are niște scopuri și care preferă un lucru față de altul. Și potrivit acestei concepții, acel ceva a creat universul, în parte pentru scopuri pe care nu le cunoaștem, dar în parte, cel puțin într-o oarecare măsură, pentru a produce făpturi ca și sine. Vreau să spun prin aceasta că asemănarea stă în principal în faptul că făpturile create sunt înzestrate cu gândire. Să nu credeți că una dintre aceste concepții a fost susținută în urmă cu multă vreme și că cealaltă a înlocuit-o treptat. Pretutindeni, unde au existat oameni care au gândit, au apărut amândouă concepțiile. Mai observați încă un lucru. Pe baza științei, în sensul obișnuit al cuvântului, nu puteți afla care dintre concepții este corectă. Știința operează prin experimente. Ea urmărește modul în care se comportă lucrurile. Primație științifică, oricât ar părea de complicată, se reduce la ceva de genul: am orientat telescopul spre o anumită parte a cerului la ora 2:20 în ziua de 15 ianuarie și am observat următoarele lucruri. Sau, am pus o anumită cantitate din substanța cutare într-un vas și am încălzit-o la temperatura cutare și a reacționat în felul următor. Să nu credeți că spun ceva împotriva științei. Eu nu spun decât care este rolul științei. Cu cât este cineva mai înaintat în știință, cu atât mai mult, cred eu, va fi de acord cu mine că acesta este rolul științei și este un rol foarte folositor și necesar. Dar motivul pentru care ceva a ajuns să existe și dacă există ceva în spatele lucrurilor pe care le observă știința, ceva de o natură diferită, aceasta nu este o întrebare științifică. Dacă există ceva în spatele lucrurilor, acest ceva va trebui să rămână cu totul necunoscut oamenilor sau va trebui să se facă pe sine cunoscut într-un mod oarecare. Afirmația că există un asemenea lucru și orice afirmație care contextă existența lui nu sunt afirmații pe care să le poată face știința. Cei care fac asemenea afirmații sunt de obicei ziariștii și romancierii care au prins câteva adevăruri răzlețe necoapte ale științei din vreo carte. La urma urmei, aceasta este o problemă de bun simț. Să presupunem că știința ar deveni cândva atât de completă încât să cunoască fiecare lucru din întregul univers. Nu este oare limpede că întrebări de felul de ce există universul, de ce funcționează în acest fel, are universul vreun sens, ar rămâne tot fără răspuns? Ei bine, situația ar fi disperată dacă n-ar mai fi un lucru. Există un singur lucru și numai unul în întregul univers despre care știm mai mult decât am putut afla prin observații exterioare. Acel lucru unic este omul. Noi nu numai că îi observăm pe oameni, noi suntem oameni. În cazul acesta noi avem, ca să zicem așa, informații din interior. Noi suntem în centrul cunoașterii. Din pricina acestui fapt, noi știm că oamenii se află sub o lege morală pe care nu ei au făcut-o, pe care nu o pot uita nici chiar atunci când încearcă și de care ei știu că trebuie să asculte. Remarcați ideea următoare. Oricine care studiază omul din afară, așa cum studiem electricitatea sau verzele, fără să cunoască limbajul nostru și în consecință fără să fie în stare să obțină informații de la noi, ci doar să observe ce am făcut, nu va găsi nici cea mai mică dovadă că noi avem această lege morală. Cum ar putea să găsească vreo dovadă? Căci observațiile lui i-ar arăta numai ceea ce am făcut noi, iar legea morală este cu privire la ceea ce ar fi trebuit să facem. Pe baza aceluiași raționament, dacă ar exista ceva mai presus și dincolo de faptele observate în cazul pietrelor sau al fenomenelor naturale, noi, studiindu-le din exterior, nu am putea spera să descoperim vreodată acel ceva. Problema în cazul acestei întrebări este următoarea. Noi vrem să știm dacă universul este din întâmplare ceea ce este sau dacă există în spatele lui o putere care îl face să fie ceea ce este. Întrucât acea putere, dacă există, nu ar fi unul dintre faptele observate, ci o realitate care le cauzează, ea nu poate fi descoperită printr-o simplă observare a faptelor. Există numai un singur caz în care noi putem afla dacă există ceva mai mult decât ceea ce observăm, cazul nostru. În cazul nostru, noi descoperim că acel ceva există. Am putea formula lucrul acesta în alt fel. Dacă există o putere guvernantă în afara universului, ea nu ni se poate arăta ca unul dintre faptele din interiorul universului, după cum nici arhitectul unei case nu poate fi un perete, o scară sau un șemineu din casa aceea. Singurul mod în care ne-am putea aștepta ca acel ceva să ni se arate ar fi înăuntrul nostru, ca o influență sau ca o comandă care încearcă să ne facă să ne comportăm într-un anumit fel. Și tocmai acesta este lucrul pe care îl descoperim în noi înșine. Oare nu ar trebui să ne ridice întrebări faptul acesta? În singurul caz în care poți aștepta să primești un răspuns, răspunsul se dovedește a fi da. În celelalte cazuri în care nu primești un răspuns, îți poți da seama de ce nu-l primești. Să presupunem că cineva m-ar întreba, atunci când văd un om în uniformă albastră mergând pe stradă și lăsând mici pachetele de hârtie la fiecare casă, de ce cred eu că ele conțin scrisori? Ar trebui să-i răspund, pentru că ori de câte ori el lasă un asemenea pachetel pentru mine, eu descoper că pachetelul conține o scrisoare. Dacă interlocutorul meu ar obiecta, dar tu nu ai văzut niciodată toate acele scrisori pe care crezi că le primesc ceilalți oameni, ar trebui să-i spun, bineînțeles că nu le-am văzut și nici nu mă aștept să le văd, pentru că ele nu îmi sunt adresate mie. Eu pot deduce conținutul pachetelor pe care nu mi este permis să le deschid prin conținutul celor pe care mi se permite să le deschid. Lucrurile stau la fel și cu problema noastră. Singurul pachet pe care mi se permite să-l deschid este omul. Când îl deschid, în special când deschid pachetul acelui om care sunt eu însumi, descoper că eu nu exist de capul meu, ci că sunt sub o lege. Descoper că cineva sau ceva vrea ca eu să mă comport într-un anumit fel. Bineînțeles, eu nu cred că dacă aș putea intra în interiorul unei pietre sau al unui pom, aș descoperi exact același lucru, după cum nu cred că toți oamenii de pe stradă primesc aceleași scrisori pe care le primesc eu. Ar trebui să mă aștept să descoper, de exemplu, că piatra trebuie să se supună legii gravitației, că în timp ce expeditorul scrisorii mie îmi spune doar să ascult de legea naturii mele umane, el obligă piatra să asculte de legile naturii ei de piatră. Dar ar trebui să mă aștept să descoper că în ambele cazuri a existat, ca să zic așa, un expeditor, o forță care este în spatele faptelor, un regizor, un ghid. Să nu credeți că merg mai repede decât merg în realitate. Încă nu am ajuns la 100 de kilometri de Dumnezeul teologiei creștine. Singurul lucru pe care îl am până în prezent este ceva care conduce universul și care apare în mine ca o lege care mă îndeamnă să fac binele și care mă face să mă simt răspunzător și stingherit atunci când fac răul. Cred că trebuie să presupunem că dintre toate lucrurile pe care le cunoaștem, acest ceva se aseamănă cel mai bine cu gândirea, pentru că la urma urmei, singurul lucru pe care îl cunoaștem, în afara gândirii, este materia și este greu să-ți imaginezi că o fărâmă de materie dă instrucțiuni. Desigur, nu este necesar să fie ca și gândirea și cu atât mai puțin ca o persoană. În capitolul care urmează, vom vedea dacă putem descoperi și alte lucruri despre acest ceva. Dar trebuie să vă spun un cuvânt de avertizare. În ultima sută de ani s-au spus multe cuvinte fără esență despre Dumnezeu. Intenția mea nu este să ofer așa ceva. Puteți da la o parte orice de felul acesta. Pentru a limita lungimea acestei secțiuni, atunci când a fost radiodifuzată, am menționat numai concepția materialistă și concepția religioasă. Pentru a da o imagine completă, ar trebui să menționez concepția intermediară numită filozofia elanului vital sau evoluționism creator sau evoluționism emergent. Cea mai inteligentă expunere a ei o avem în lucrările lui Bernard Shaw, dar cea mai profundă este în lucrările lui Bergson. Oamenii care au îmbrățișat această concepție susțin că micile variații prin care viața de pe această planetă a evoluat, de la formele cele mai simple până la om, nu au avut loc la întâmplare, ci datorită năzuinței sau scopurilor date de elanul vital. Când oamenii spun aceasta, noi ar trebui să întrebăm dacă prin elanul vital ei înțeleg ceva ce gândește. Dacă ei cred că este ceva ce gândește, atunci gândirea care aduce viață în ființă și care duce la perfecțiune este în realitate un Dumnezeu și concepția lor este identică cu cea religioasă. Dacă nu cred așa, atunci ce sens are să spună că ceva fără gândire năzuiește sau are scopuri? Acesta mi se pare mie că este elementul fatal în concepția lor. Un motiv pentru care mulți oameni găsesc că evoluționismul creator este atât de atrăgător este că le dă în mare măsură mângâierea emoțională de a crede în Dumnezeu, dar fără vreuna dintre consecințele mai puțin plăcute. Când ți se pare potrivit, când soarele strălucește și când nu vrei să crezi că întregul univers este doar un dans mecanic al atomilor, este convenabil să poți să te gândești la această mare forță misterioasă care înaintează prin secole și care te poartă pe tine pe creasta valului. Dacă, pe de altă parte, vrei să faci ceva dubios, elanul vital, fiind numai o forță oarbă, fără o morală sau o gândire proprie, nu se va amesteca în viața ta așa cum o face acel Dumnezeu stingheritor despre care am învățat când eram copii. Elanul vital este un fel de Dumnezeu îmblânzit. Poți să-l pui în acțiune când vrei, dar el nu te va deranja. Obții astfel toate emoțiile plăcute ale religiei fără niciun preț de plătit. Este oare elanul vital cea mai mare realizare a fanteziei umane pe care a văzut-o lumea până acum?